πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Από την αντιπαράθεση για τα Τέμπη με αιχμή τις προτάσεις των κομμάτων για την προανακριτική, τα φώτα στρέφονται στην καθημερινότητα των πολιτών και τα προβλήματά της με φόντο την ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου Ακρίβεια, προστασία καταναλωτών, μεταναστευτικό, αλλά και εξελίξεις με την υπόθεση του ΟΠΑΚΕΠΕ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 28 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την ίδρυση Εθνικής Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για το μεταναστευτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε βαρύτερες ποινές για όσους μπαίνουν παράνομα ή διαμένουν στη χώρα εάν έχει απορριφθεί αίτηση ασύλου. Όταν ένας γόρδιος δεσμός δεν κόβεται, είπε ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση του ΟΠΑΚΕΠΕ. Προσαγωγές 6 Τούρκων που φέρονται ως μέλη του οργανωμένου εγκλήματος για τους χθεσινούς πυροβολισμούς εναντίον οχήματος της ΕΕΠ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Χωρίσταξη σήμερα και αύριο Αττική λόγω της 48 ώρης απεργίας του ΣΑΤΑ. Στο Βερολίνο σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Γερμανό καγκελάριο. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη έρευνα των αρχών είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου στελέχη της ΕΕΠ δέχτηκαν ένοπλη επίθεση. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα στοιχεία για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως επίσης θα ενημερωθούμε στη συνέχεια αναλυτικά για την κατάσταση με την ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα, εκεί όπου τηλίσσονται χαοτικές σκηνές. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Επιτάπητος βέβαια τα θέματα της κοινωνικής ατζέντας και νούμερο ένα θέμα, νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών, η ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την ίδρυση μιας εθνικής αρχής που θα εποπτεύει την αγορά και την προστασία του καταναλωτή στα πρότυπα της Σουηδίας.
Ο νέος αυτός θεσμός θα έχει την ευθύνη των ελέγχων, των καταγγελιών, των κυρώσεων, της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Στο ίδιο πλαίσιο, μάλιστα, σύντομα θα ενεργοποιηθεί και μια ειδική εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα όπου οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνουν και να κινητοποιούν αμέσως τους ελεγκτές. Στο e-καταναλωτής θα υπάρχει πλέον ειδική ειδοποίηση με τα σημεία όπου καθημερινά θα διαμορφώνεται η χαμηλότερη τιμή ένα προϊόν. Μπορούμε, κύριε Υπουργέ, να ενισχύσουμε κι άλλο τον e-καταναλωτή. Ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει ακόμα δείξει την πλήρη του δυναμική.
Προανήγγειλε δε πρόσθετες ρυθμίσεις για τα σούπερ μάρκετ καθώς και μια πρωτοβουλία για τις λαϊκές αγορές.
Άρα ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε και σε μια σειρά από, από πρόσθετες ρυθμίσεις. Τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να θεσπίζουν σε συνεργασία με τους προμηθευτές μια ειδική σήμανση, μια ειδική αναφορά σε προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν πια σε μειωμένο μέγεθος. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά, χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη μείωση της τιμής. Μια άλλη πρωτοβουλία την οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε αφορά τις λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Είναι σημαντικό να μπορούν οι παραγωγοί από μόνοι τους να γνωρίζουν ότι έχουν ένα χώρο στον οποίο δεν θα ανταγωνίζονται κατά ανάγκη εμπόρους. Ο καταναλωτής γνωρίζει από πού θα αγοράζει κάθε φορά. Χρειαζόμαστε, κύριε Υπουργέ, και τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτή την πρωτοβουλία. Αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο οι πολίτες θα το αγκαλιάσουν.
Και από την ακρίβεια στην αγορά στο μεταναστευτικό. Σε άλλο σημείο της εισηγησής του, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αυστηροποιείται το πλαίσιο για τη μετανάστευση.
Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να αναδείξω στην ατζέντα μας είναι εξίσου σημαντικό. Αφορά τα θέματα της μετανάστευσης και ειδικά της παράνομης μετανάστευσης. Ο Υπουργός θα παρουσιάσει σε λίγο τις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο, θα έλεγα ότι οι ποινές θα είναι βαρύτερες για όσους μπαίνουν παράνομα ή διαμένουν στη χώρα μας αν στο μεταξύ έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου τους. Είναι καθαρές εξηγήσεις καθαρές λύσεις. Θέλουμε να κάνουμε πιο αποτελεσματικό και δίκαιο το μηχανισμό των επιστροφών.
Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την παρέμβαση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά πως όταν ένας γόρδιος δεσμός δεν λύνεται, τότε πρέπει να κόβεται.
Έχω ζητήσει και από τους δύο συναρμόδιους υπουργούς, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να μας κάνουν μια σύντομη ενημέρωση για μια σημαντική απόφαση την οποία πήραμε χθες, που είναι ουσιαστικά η κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η απορρόφηση του. Των δράσεών του από την ΑΔΕ. Τότε ένας γόρδιος δεσμός επιμόνως δεν μπορεί να λυθεί, τότε πρέπει να κοπεί. Και ακριβώς αυτή είναι η απόφαση την οποία πήραμε. Στο όνομα, θα έλεγα, διαχρονικών ευθυνών όλου του πολιτικού κόσμου, η κυβέρνηση παίρνει μια απόφαση να αποκαταστήσει πλήρως την δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στον κρίσιμο τομέα των αγροτικών ενισχύσεων. Και είμαι σίγουρος ότι και όλος ο πρωτογενής τομέας θα αντιληφθεί τη σημασία αυτής της επιλογής. Μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Ερχόμαστε να αλλάξουμε κακώς κείμενα πολλών δεκαετιών. Τι θέλουμε? Να μην καθυστερούν οι επιδοτήσεις, αλλά κανένα ευρώ να μην χάνεται από τον καλλιεργητή, από τον κτηνοτρόφο που το δικαιούται, για να καταλήξει στην τσέπη κάποιου επιτίδιου.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα μας μεταφέρει όσο πιο σύντομα γίνεται και πιο κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Άγη, τα θέματα της κοινωνικής ατζέντας κυριάρχησαν σήμερα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νούμερο ένα θέμα που απασχολεί όλους τους πολίτες είναι η ακρίβεια και στον πόλεμο κατά των ανατιμήσεων προσθέτουμε ένα επιπλέον όπλο, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ασφαλέστερη και καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες, με ορόσημο την Ελλάδα του 2030 είναι ο στόχος που έθεσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, και αναδεικνύει την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως μία από τις κεντρικές κυβερνητικές προτεραιότητες στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο, θέλω να πούμε, συζητούνται τα νομοσχέδια για την αυτοποίηση του πλαισίου για τους μετανάστες και την Εθνική Αρχή Καταναλωτή, καθώς και το σχέδιο κατάργησης του ΠΚΕΠΕ και την ενσωμάτωσή του στην ΑΔΕ. Η ίδρυση μιας πολύ ισχυρής αρχής που θα αναλάβει συνολικά την εποπτεία της αγοράς μαζί με την προστασία του καταναλωτή ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού κατά την εισήγησή του, κάνοντας λόγο για ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ανέφερε πως θα είναι στα πρότυπα άλλων κυρίως σκανδιναβικών χωρών. Η Σουηδία, είπε, είναι το πιο κοντινό παράδειγμα σε αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Και σημείωσε πως είναι μια αρχή η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με την αρχή ανταγωνισμού, θα πλαισιώνεται από υφιστάμενα στελέχη του συνηγόρου του καταναλωτή, της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς, της ΔΜΕΑ, η οποία έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά ως προς τον έλεγχο της αγοράς. Πιστεύω, είπε ο Πρωθυπουργός, πως αυτή η αγορά βάζει ένα τέλος σε μια πολυδιάσπαση, ενοποιώντας υπηρεσίες που ουσιαστικά έχουν κοινές δράσεις. Ο νέος αυτός θεσμός θα έχει την ευθύνη των ελέγχων, των καταγγελιών, των κυρώσεων, της εκδικαστικής επίλυσης των διαφορών, και στο ίδιο πλαίσιο θα ενεργοποιηθεί και μια ειδική εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται και να κινητοποιούν αμέσως τους ελεγκτές, μιλώντας ουσιαστικά για την ενίσχυση του e-καταναλωτής. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός μίλησε επίσης για μια σειρά από πρόσθετες δεθνήσεις, όπως η θέσπιση από τα σούπερ μάρκετ σε συνεργασία με τους προμηθευτές μια ειδική σήμανση στα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν σε μειωμένο μέγεθος, μια άλλη πρωτοβουλία θα αφορά τις λαϊκές αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς και θα υπάρχουν και βαρύτερες ποινές για όσους μπαίνουν παράνομα και ουσιαστικά διαμένουν στη χώρα απορριπτώντας την αίτηση του ασύλου. Ήταν το δεύτερο θέμα το οποίο έθεσε ο κ.
Ακριβώς. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, και αυτό πολύ μεγάλο ζήτημα. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι καταλάβαμε, αυστηροποιείται το σχετικό πλαίσιο.
Ακριβώς. Οι ποινές θα είναι βαρύτερες για όσους μπαίνουν παράνομα και στο μεταξύ, ενώ στο μεταξύ, αν έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου τους. Ουσιαστικά θα έχουμε καθαρές λύσεις, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Θέλουμε να κάνουμε πιο αποτελεσματικό και δίκαιο το μηχανισμό των επιστροφών. Αυτό δεν είναι μόνο μια εθνική προτεραιότητα, είναι μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα, τόνισε, και ανέφερε πως το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που αφορά πολλά στην αρμόδια Υπουργεία και τονίζοντας πως έχουμε καλές και λιγότερο καλές ειδήσεις. Οι συνολικές ροές είναι μειωμένες, κυρίως οι ροές στα ανατολικά μα σύνορα, και είναι σημαντικά μειωμένες. Έχουμε μια καλή συνεργασία με τις τουρκικές αρχές, είπε χαρακτηριστικά, ενώ ο φράκτης των Εύρων έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικός και γι' αυτό επεκτείνεται, και δεν ακολουθώ να το λέω, πως η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στη χρηματοδότηση τέτοιων υποδόμων.
Και βέβαια έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των ημερών, λέγοντας χαρακτηριστικά η φράση που ξεχωρίσαμε, ότι όταν ένας γόρδιος δεσμός δεν λύνεται, τότε πρέπει να κόβεται.
Και αυτό φαίνεται πως σκόπηκε. Χθες με τις συνειδησίες που είχαμε στο Μεγάλο Μαξίμου και με την ενημέρωση σήμερα που έχουν οι υπουργοί από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κυρίως, αυτή είναι μια απόφαση την οποία πήραμε στο όνομα, θα έλεγα, διαχρονικών ευθυνών όλου του πολιτικού κόσμου, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Μια απόφαση να αποκαταστήσει η κυβέρνηση πλήρως τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στον κρίσιμο τομέα των αγροτικών ενισχύσεων. Σκοπός είναι να μην καθυστερούν οι επιδοτήσεις, αλλά και να μην πάει κανένα ευρώ από χέρια καλλιεργητή και κτηνοτρόφου να καταλήξει στην τσέπη κάποιου άλλου επιτίδιου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής, ο Τύρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για αυτό το νέο όπλο που είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων. Βέβαια, η συνέντευξη δόθηκε πριν από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και του ζητήθηκε να δώσει ένα περίγραμμα. Για να τον ακούσουμε.
Σε κάθε περίπτωση, οι αναδιοργανώσεις των δομών πάντοτε βοηθούν εκεί που υπάρχουν προβλήματα και που έχουν παρατηρηθεί δυσλειτουργίες ή αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αυτές να έρθουν προκειμένου το έργο αυτό της πολιτείας με τους περιορισμένους πόρους που πάντοτε έχει μια πολιτεία για να λύσει τα προβλήματά της, να είναι πιο αποτελεσματική. Ο συνήθως καταναλωτή έχει κάποιες άλλες αρμοδιότητες. Σήμερα έχει αρμοδιότητες διαμεσολάβησης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Ο έλεγχος έχει μια άλλη αποστολή.
Μάλιστα.
Υπάρχει πρόστιμο. Άρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ωστόσο, η συνένωση αρμοδιοτήτων, η συνένωση αρμοδιοτήτων κατά από μια ομπρέλα, ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας συνολικά.
Πάμε και στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλη, για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πινελόπη, ακούσαμε για αυτή τη νέα εθνική αρχή. Τι σημαίνει αυτή η εθνική αρχή που θα επιτεύει την αγορά και την προσέγγιση του καταναλωτή στα πρότυπα της Σουηδίας? Τι είναι αυτό το σουηδικό μοντέλο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ειδικό μοντέλο ή μοντέλο ανεξάρτητας σαφής δημοσίων εσόδων. Μάλιστα, ο κ. Θοδωρικάκος, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει σε εμάς την ΕΡΤ πριν από λίγες ημέρες, είχε μιλήσει για την ΑΔΕ του εμπορίου. Η νέα αρχή, λοιπόν, δεν θα καταργεί ούτε θα συγχωνεύει υπάρχοντες φορείς. Αντιθέτως, θα λειτουργεί ως μια ενιαία ομπρέλα, όπως ακούσαμε να λέει και ο Γενικός Γραμματέας, που θα συντονίζει και θα ενισχύει τις λειτουργίες των τριών διαφορετικών μηχανισμών που λειτουργούν σήμερα, δηλαδή τη ΔΜΕΑ, που είναι η ενιαία αρχή για τους ελέγχους, του συνήγορου του καταναλωτή και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή, η οποία έχει και την εφαρμογή των κυρώσεων. Να πούμε ότι ο συνήγορος του καταναλωτή, που λειτουργεί το 2004, είναι ένα εξοδικαστικό όργανο συνενετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών. Έχει αρμοδιότητες διαμεσολάβησης, δεν έχει όμως αρμοδιότητες επιβολής προστήμων ή ποινών, όπως έχει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Όλα αυτά, λοιπόν, θα συνδυαστούν κάτω από μια ενιαία αρχή, με έναν ενιαίο τρόπο λειτουργίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν καλύτερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, η ενιαία αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο μετά την νομοθέτησή της, με στόχο να καλύψει και το κενό που θα υπάρξει στην αγορά από τη σταδιακή άρση παρεμβάσεων, όπως για παράδειγμα το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους ή και τα υπόλοιπα μέτρα που είχαν ληφθεί την περίοδο του κορονοϊού και για τον έλεγχο της αγοράς.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το μεγάλο θέμα της ακρίβειας, πάμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠ, ο οποίος καταργείται καθώς αρχίζει άμεσα η διαδικασία ενσωμάτωσης, ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, των λειτουργιών πληρωμών και ελέγχων στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στην ΑΔΕ θα μεταφερθεί και το προσωπικό του οργανισμού. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Διονύσης Σταμενίτης, μιλώντας εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την επανεκκίνηση του οργανισμού που γίνεται τώρα. Τι αλλάζει, λοιπόν, για να τον ακούσουμε.
Το που αλλάζει είναι ότι δημιουργείται ένα περιβάλλον πολύ πιο φιλικό, εύκολο
για το χρήστη.
Για το χρήστη. Και προφανώς, εδώ είναι το μεγάλο στοίχημά μας, δημιουργείται ένα περιβάλλον, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου θα έχουμε πολύ περισσότερους ελέγχους, άρα λοιπόν θα διασφαλίσουμε έτσι την ισοτιμία και τη διαφάνεια των πληρωμών. Ναι. Θα σας πω λίγο το χρονοδιάγραμμα που αποφασίστηκε χθες.
Ναι,
μέσα στον Ιούλιο του 2024, του 25, συγγνώμη, θα έχουμε τις νομοθετικές απαραίτητες ρυθμίσεις για να προχωρήσουμε και έχουμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλου αυτού του συστήματος, δηλαδή της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε υποδιεύθυνση της ΑΔΕ μέχρι τέλος του 26.
Μάλιστα.
Για τους παραγωγούς όμως, όπως κάνουν τη δήλωση, δηλαδή τις υποχρεώσεις και το τι πρέπει να υποβάλουν στην ενιαία δήλωση καλλιέργειας, σε αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι.
Μάλιστα.
Εν τω μεταξύ, η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με τις ανησυχίες για τις τρέχουσες πληρωμές των αγροτών. Θα γίνουν κανονικά ή δεν θα γίνουν, και θα ζητηθούν χρήματα πίσω σε αυτούς που τα πήραν ενώ δεν έπρεπε? Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Σταμενίτης στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού.
Οι πληρωμές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να γίνουν μέχρι 36, που λύγει ουσιαστικά το έτος του 24, θα γίνουν κανονικά. Η δήλωση καλλιέργειας για το 25 ανοίγει κανονικά. Οι δηλώσεις γίνονται όπως γίνονται μέχρι τώρα. Αυτό που θα αλλάξει, υποθέτω ότι είναι, θέλουμε να είναι ένα φιλικότερο έτσι, περιβάλλον, και πιο ξεκάθαρο και πιο διαφανές περιβάλλον, όπου εκεί ο παραγωγός θα γνωρίζει ακριβώς εκ των προτέρων τη δήλωσή του, τι του αναλογεί και πότε θα γίνει η πληρωμή.
Θα ζητηθούν πίσω τα χρήματα σε αυτό.
Μέχρι το τελευταίο ευρώ.
Μάλιστα.
Όπου έχει καταλήξει, και όχι μόνο τώρα, πάντοτε ο ΠΚΠ, όπου έχει κάνει έλεγχο και έχει διαπιστώσει ότι δοθήκαν χρήματα λάθος, ζητάει χρήματα με τη μέθοδο των αναχρηστήτων καταβληθέντων.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας δώσει δικές πληροφορίες. Ακούσαμε τον κύριο Σταμενίτη, τον υφυπουργό, ο οποίος είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ότι τέλος του 26 θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση από τον ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ, Δήμητρα.
Στα μέχρι τότε όμως έχουμε μια αγωνία από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Μα γι' αυτό και ρωτήθηκε, γιατί θα γίνονται κανονικά οι πληρωμές.
Είναι η βασική δικαιούχη. Παρ' όλα αυτά όμως έτσι ένα ξαφνικό λουκέτο στον ΟΠΚΠ, τον οργανισμό που τον γνωρίζουν τώρα 25 χρόνια, καταλαβαίνετε λιγάκι τους έχει σοκάρει. Και αγωνιούν για το πώς θα διασφαλιστεί όλη αυτή η διαδικασία, η σωστή απόδοση των επιδοτήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί το μεταβατικό στάδιο και να γίνει υποδιεύθυνση της ΑΔΕ ο πρώην ΟΠΚΠ, ο νυν ΟΠΚΠ θα λέγαμε. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Σίγουρα πολλοί λένε ότι έπρεπε κάποια στιγμή να μπει μια τάξη σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δυστυχώς και στο παρελθόν έχουν επιβληθεί πρόστιμα υψηλά, μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας, για ατασταλίες στη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων. Και έντονες να πούμε είναι αντιδράσεις στην Κρήτη για την κατάργηση του ΟΠΚΠ και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Στις 2 Ιουνίου ορίστηκε Πανκρήτια σύσκεψη, περισσότερο όχι τόσο για την κατάργηση του ΟΠΚΠ, αλλά γιατί οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης είναι δυσαρεστημένοι για τα όσα ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες για το κτηνοτροφικό κομμάτι της Κρήτης. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ αφορά κυρίως επιδοτήσεις κτηνοτρόφων που είχαν έδρα την Κρήτη. Αυτό τους έχει προβληματίσει. Προαναγγέλουν κινητοποιήσεις, γιατί έχουν διασυρθεί όπως επισημαίνουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Και σίγουρα είναι μεγάλη αγωνία όλου του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας για την ομαλή μετάβαση του ΟΠΚΠ στη νέα κατάσταση της ΑΔΕ. Βασικό θέμα για όλους είναι η έγκαιρη απόδοση των επιδοτήσεών τους. Αυτό τους ενδιαφέρει και φυσικά να υπάρχει διαφάνεια. Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει μια εγγύηση από την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και όλες οι πληρωμές όσοι έχουν προγραμματιστεί θα εξελίχθουν.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Το θέμα είναι μεγάλο και δεν κλείνει εδώ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου γιατί είναι αντίθετο το ΠΑΣΟΚ με την ενσωμάτωση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ.
Διότι εδώ κινδυνεύει να αντιπληρώσει κάθε Έλληνας αγρότης εξαιτίας της λειτουργίας πολύ συγκεκριμένων. Κινδυνεύουν οι ελληνικές επιδοτήσεις. Και αυτό είναι κάτι το πιο
γιατί, γιατί κινδυνεύουν.
Γιατί τώρα ρωτήσαμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και είπε δεν κινδυνεύουν.
Καλά, εντάξει. Να μας πει λοιπόν γιατί ήταν να πάρουμε 150 εκατομμύρια και πήραμε τελικά 85 πριν από λίγο καιρό. Να μας πει.
Για ένα μεγάλο σκάνδαλο μιλάω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Γαβρίλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκεφάκα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει συνέχεια σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για την υπόθεση του ΠΚΠ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Προφανώς θα υπάρξει, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα και σκάνδαλο το οποίο θα πρέπει να ερευνήσει και η ελληνική δικαιοσύνη πέρα από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αλλά και η Βουλή.
Δηλαδή, να ερευνήσει με ποιο τρόπο, τι υπενήσεστε, τι θέλετε.
Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες που η κυβέρνηση δεν καλείται και δεν επιθυμεί να αναλάβει, αλλά ασφαλώς θα δούμε και τις ποινικές ευθύνες. Και βέβαια, συμβαίνει το ίδιο με την υπόθεση και το έγκλημα των.
Ένα λεπτό. Πάμε για κάποια επιτροπή που θα κρίνει το θέμα.
Προφανώς θα συζητήσουμε και στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Δεν μπορεί να το αφήσουμε έτσι και να μην υπάρχει ο κατάλληλος κοινοβουλευτικός έλεγχος.
Μάλιστα.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από τις αστυνομικές αρχές Βορείου Ελλάδος μετά τους χθεσινούς πυροβολισμούς στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι έξω από το πρατήριο καυσίμων, τρία άτομα που έβαιναν σε αυτοκίνητο σταμάτησαν και πυροβόλησαν κατά επιβενών σε άλλο όχημα. Εκτιμάται ότι πύρανξαν μέλη της τουρκικής μαφίας, ενώ έξι Τούρκοι έχουν ήδη προσαχθεί μέχρι στιγμής. Πάμε στην Κλέλια Κλουτζού, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Κλέλια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι. Χθες γύρω στις 3.30 λοιπόν, τρεις Τούρκοι που επέβαιναν σε ασημή τζιπ και βρίσκονταν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σταμάτησαν σε πρατήριο για ανεφοδιασμό καυσίμων στην περιοχή των Ταγαράδων. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν αντιλήφθηκαν το αυτοκίνητο που τους παρακολουθούσε και τότε ο οδηγός του τζιπ βγήκε από το όχημα και άνοιξε πυρ, πυροβολώντας τουλάχιστον τρεις φορές εναντίον των στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Στη συνέχεια βέβαια τράπηκαν σε φυγή. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας και ευτυχώς δεν είναι, μιλάμε για πυκνοκατοικημένη περιοχή. Από εκείνη την ώρα λοιπόν από την υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ξεκίνησε μια εκτεταμένη έρευνα, μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον εμπλεκτισμό των Τούρκων, οι οποίοι εκτιμάται ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές πράξεις και δολοφονικές επιθέσεις. Αυτό ήταν και ο λόγος, σύμφωνα με την αστυνομία, για τον οποίο παρακολουθούνταν από τα στελέχη της ΕΕΠ. Στο πλαίσιο τώρα αυτής της έρευνας συνελήφθησαν έξι Τούρκοι, πέντε στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Κομοτηνή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και περιόπλων, καθώς ο ένας είχε στην κατοχή του φυσίγκια. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν κάποιοι εκ των συλληφθέντων συνδέονται με τα άτομα που άνοιξαν πυρ εναντίον των ανδρών της ΕΕΠ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αστυνομικών για τον εντοπισμό των τριών Τούρκων, οι οποίοι πυροβόλησαν, συνεχίζεται. Στα χέρια τους οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας έχουν και τα βίντεο από το καταγραφικό του βενζινάδικου, τα οποία εξετάζουν βεβαίως καρέ-καρέ.
Κλέλια Κουλουτζού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να πάμε εκτός σύνορων τώρα να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Στη Λωρίδα της Γάζας ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές, ενώ τουλάχιστον άλλοι 48 τραυματίστηκαν στο χάος που δημιουργήθηκε στη Ράφα κατά τη διάρκεια της διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας από ιδιωτική εταιρεία που στηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι περισσότεροι τραυματίστηκαν από πυρά, ωστόσο ο στρατός λέει ότι έριξε προειδοποιητικές βολές. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου έκανε λόγο για στιγμιαία απώλεια ελέγχου, εμένοντας τη συνέχιση της διανομής βοήθειας σε τέσσερα σημεία στη Γάζα, παρά τις έντονες αντιδράσεις του ΟΗΕ και των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζη, η οποία βρίσκεται στην ανθρωπιστική και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελένα, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για τις εικόνες που καταγράφονται καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας.
Ναι, Γρηγόρη, και οι σκηνές που εκτελήχθηκαν εχθές στο σημείο διανομής στην Ράφα είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι, με χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους να τρέχουν προς το σημείο της διανομής, ένα σημείο που έχει καθοριστεί από το Ισραήλ, τον Ισραηλινό στρατό, σε συνεργασία με την ιδιωτική αυτή αμερικανική εταιρεία, καθώς να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ έχει αποκλείσει τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις του ΟΗΕ, την UNRWA δηλαδή, από την διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο την καταλήγει στα χέρια της Χαμάς και όχι του πληθυσμού. Επίσης να θυμίσουμε ότι υπήρξε ένα εμπάργκο, ένας αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας, δεν περνούσε καμία ανθρωπιστική βοήθεια για 11 εβδομάδες. Χιλιάδες άνθρωποι λοιπόν έσπευσαν να πάρουν τα κουτιά με την ανθρωπιστική βοήθεια, επικράτησε χάος, υπήρξαν πυρά. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι ήταν προειδοποιητικές βολές, όμως υπάρχουν αναφορές για πυρά και από ελικόπτερα, ενώ όπως είπες ο ΙΕ έκανε λόγο για 48 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους τραυματίστηκαν από πυρά, ενώ το Παλαιστινικό Υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς έκανε λόγο και για τουλάχιστον ένα νεκρό. Τώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε ότι επρόκειτο για μια στιγμιαία απώλεια του ελέγχου και είπε ότι η βοήθεια θα συνεχιστεί κατά αυτόν τον τρόπο και είπε ότι αυτό είναι προς όφελος των Παλαιστινίων. Η βοήθεια λοιπόν, σύμφωνα με το σχέδιο του Ισραήλ, θα διανέμεται από τέσσερα σημεία, τρία από τα οποία είναι στο νότο και ένα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, αυτό έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις από τον ΟΗΕ αλλά και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ο Αντώνιο Κουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, έκανε λόγο για σκηνές που πραγματικά πραγματικά σπαράσουν την καρδιά, ενώ ο επικεφαλής της UNRWA Λαζαρίνη είπε ότι αυτές οι σκηνές είναι πλήγμα, μεγάλο πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αντίρρηση του ΟΗΕ φυσικά είναι ότι με το να υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας, ουσιαστικά αναγκάζεται ο πληθυσμός να μετακινείται προς αυτά τα σημεία και κάνουν λόγο για ένα σχέδιο του Ισραήλ για αναγκαστική μετατόπιση, μετακίνηση του πληθυσμού στα συγκεκριμένα αυτά σημεία που ούτως ή άλλως δεν έχουν όλοι τη θέληση ή τη δυνατότητα να πάνε προς τα εκεί, για παράδειγμα από το βορρά. Ωστόσο, οι Ισραηλινοί φαίνονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν με αυτό. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η Ισραηλινή επιχείρηση, να πούμε, με το απότερο σχέδιο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού να είναι, όπως επιμένει, να εξαλειφθεί, να εξαφανίσει τη Χαμάς, αλλά και να καταλάβει ο Ισραηλινός στρατός το μεγαλύτερο μέρος της λωρίδας της Γάζας.
Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Έλληνα, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Αθήνα.
Η κυβέρνηση, η ελληνική, θα πρέπει να σταματήσει αμέσως κάθε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, να αναπτύξει πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αυτή τη στιγμή, ώστε να ανοίξουν όλοι οι ανθρωπιστικοί οδοί προς την Γάζα, προς την Παλαιστίνη, έτσι ώστε οι Παλαιστίνοι να μπορούν να έχουν φαγητό, να έχουν νερό, να έχουν φάρμακα, γιατρούς. Και βεβαίως εδώ και τώρα απαιτούμε, και με βάση την πρωτοβουλία που πήρε το ΚΚΕ απευθυνόμενο και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να υπάρξει άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.
Συνδεόμαστε με την Ευγενία Λούζη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα, Ευγενία, να εκφράζει την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό.
Και δεν είναι η πρώτη φορά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σχεδόν κάθε χρόνο επισκέπτεται την Παλαιστινιακή πρεσβεία ο κύριος Κουτσούμπας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του. Σήμερα όμως, νωρίτερα το πρωί, κατά την επίσκεψή του στην Παλαιστινιακή πρεσβεία, απέτησε να σταματήσει εδώ και τώρα η γενοκτονία στη Γάζα. Μιλώντας με τον πρέσβη της Παλαιστίνης, Γιούσεφ Ντόρκχομ, στην Παλαιστινιακή πρεσβεία, όπως προείπα. Συγκεκριμένα, Γρηγόρη, ο κύριος Κουτσούμπας δήλωσε πως βεβαίως εκφράζει αμέριστα την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό, τονίζοντας ότι εδώ και τώρα πρέπει να σταματήσει το έγκλημα από την πλευρά του Ισραήλ. Πρέπει, είπε, να πάψουν να δολοφονούνται αθώοι άνθρωποι, παιδιά, άμαχος πληθυσμός, και να πληρώνει ένας λαός βαρύ φόρο αίματος που έχει όλο το δίκαιο με το μέρος του. Πρόσθεσε ακόμη, Γρηγόρη, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει άμεσα κάθε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, καθώς και να αναπτύξει πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αυτή τη στιγμή, ώστε να ανοίξουν όλες οι ανθρωπιστικοί οδοί προς τη Γάζα και την Παλαιστίνη. Τέλος, Γρηγόρη, τόνισε με έμφαση ο κύριος Κουτσούμπας προς τον Παλαιστίνιο πρέσβη ότι εδώ και τώρα απαιτεί, και με βάση πρωτοβουλία του κόμματος, να συνενέσουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρξει άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα όρια του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που ομόφωνα αποφάσισε η Ελληνική Βουλή το 2015. Γρηγόρη.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ερχόμαστε ξανά σε ένα Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Βερολίνο για διακοπές, για επαφές με το Γερμανό Καγκελάριο, λίγα 24 ώρα αφού το Φρίντριχ Μέρτς ανακοίνωσε την άρση του περιορισμού στο Βεληνικέ των πυράβλων που παρέχει στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκέπτεται την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, ενώ συνεχίζεται η κυλεκτική αντιπαράθεση με τη Μόσχα, βεβαίως. Είναι το ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο μπερδεμένο το όλο θέμα.
Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο. Mm-hmm. Αυτή την ώρα συναντάται με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει και συνέντευξη τύπου. Το διακύβευμα αυτής της συνάντησης, σύμφωνα με αναλυτές, είναι η πύραυλη μεγάλου βεληνικού Σταύρους, γερμανική πύραυλη, τους οποίους αρνούνταν κατηγορηματικά να αποστείλει στο Κίεβο η κυβέρνηση του καγκελάριου Σόλτς, αλλά φαίνεται ανοιχτός ως προς αυτό ο Φρίντριχ Μέρτς, ενώ ούτως ή άλλως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πιέσει για την αποστολή περισσότερων οπλικών συστημάτων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επίσης νωρίτερα δήλωσε ότι οι Ρώσοι συγκεντρώνουν στρατό στα σύνορα στην επαρχία Σούμι, εκεί όπου ούτως ή άλλως υπάρχει προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων που έχουν καταλάβει τουλάχιστον 5 χωριά, για προειδοποιεί και με μεγαλύτερη επίθεση το επόμενο διάστημα. Επίσης να πούμε ότι στο επιχειρησιακό επίπεδο υπήρξε μεγάλη επίθεση των Ουκρανών με drones, τουλάχιστον 300 κατέριψαν οι Ρώσοι όπως υποστηρίζουν, 40 από τα οποία κατευθύνονταν στην Μόσχα, ενώ οι Ρώσοι συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς τους και τουλάχιστον τη νύχτα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο. Τώρα, την ίδια ώρα, από τη μία πλευρά έχουμε αυτή τη λεκτική αντιπαράθεση μετά από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει τρελαθεί τελείως, αναφερόμενος στη μεγάλη μαζική επίθεση του προηγούμενου Σαββατοκύριακου στην Ουκρανία από τους Ρώσους, επανήλθε λέγοντας ότι αν δεν υπήρχε ο ίδιος, τότε θα έχει συμβεί κάτι πολύ κακό για την Ρωσία και ότι ουσιαστικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν παίζει με τη φωτιά. Απαντώντας του, ο στενός συνεργάτης του Πούτιν, Μετβέντεφ, είπε ότι το πραγματικά κακό που θα μπορούσε να συμβεί είναι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για να υπάρξει και η απάντηση του Κιθ Κέλογκ, του απεσταλμένου του Τραμπ για την Ουκρανία, που χαρακτήρισε απερίσκεπτες αυτές τις δηλώσεις. Από την άλλη πλευρά, μάλιστα έχουμε και σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται τώρα το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στη Μόσχα, κάτι το οποίο θα λέγαμε, κάτι από το οποίο είχε κάνει πίσω μετά και την πρόσφατη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, λέει ότι σύντομα θα υπάρξει ανακοίνωση από τη Μόσχα για νέες διαπραγματεύσεις, απευθείας διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, διαμηνύοντας όμως παράλληλα ότι οι κόκκινες γραμμές της Ρωσίας που αφορούν την ουδετερότητα της Ουκρανίας και τις εδαφικές της διεκδικήσεις παραμένουν σταθερές.
Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα πιο αναλυτικά. Λίνα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το ενδεχόμενο το ενίκιο να πληρώνεται ηλεκτρονικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή στη μίσθωση των ακινήτων. Είναι αυτό που προανήγγειλε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Κυριάκος Πυρακάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στο τρίτο συνέδριο Real Estate. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τόσα επί κύριο Πυρακάκη στο συνέδριο αυτό. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μίλησε λοιπόν στο συνέδριο για τα ακινήτα που διοργάνωσε το capital.gr. Και προανήγγειλε ουσιαστικά, Γρηγόρη, την υποχρεωτική καταβολή του ενοικίου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο Υπουργός είπε ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε πρόσθετα ψηφιακά μέσα που στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής, αναφερόμενο στην υποχρεωτική πληρωμή του ενοικίου μέσω των τραπεζών. Ειδικότερα για το μέτρο αυτό, είπε ότι θα το επικοινωνήσουμε σύντομα με λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο, Γρηγόρη. Είναι ένας γόρδιος δεσμός ουσιαστικά το θέμα των ενοικίων και πώς αυτά καταβάλλονται, ο οποίος πρέπει να λυθεί. διεμήνησε ακόμα ότι υπάρχει πρόθεση να ενεργοποιηθούν πολλά ψηφιακά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. Ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη διαδικασία καταγραφής των ακινήτων του δημοσίου και όλων των περιουσιακών στοιχείων που έχει στη διάθεσή του το κράτος. Ναι. Υπάρχει μεγάλος κρυμμένος πλούτος, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερακάκης. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και πολύ γρηγορότερα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός και έκανε λόγο για αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων όλων των ανενεργών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων θα προκύψει μια μεγάλη δεξαμενή ακινήτων και υπενθύμησε ότι είναι προς κατάθεση το σχετικό νομοσχέδιο. Ωραία. Για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και τις σχολάσεις κληρονομιές. Τώρα, Γρηγόρη, αν έχουμε ένα λεπτό,
ναι, ναι,
να πω απλώς ότι ειδικά για τα ενίκια, το σχεδιαζόμενο μέτρο που θα καταστήσει υποχρεωτική από το 26 η πληρωμή κάθε ενοικίου μέσω τραπεζικού συστήματος ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, δεν λύνει από μόνο του το πρόβλημα των μαύρων μισθώσεων, εάν δεν συνοδευτεί από την καθιέρωση ουσιαστικών κινήτρων αλλά και προστήμων, τα οποία θα αναγκάζουν οι ιδιοκτήτες και νοικιαστές να αναγράφουν στα συμβόλαια το πραγματικό και όχι κάποιο πλασματικό τίμημα και να σταματήσει αυτό το μαύρο χρήμα που διακινείται.
Να υπάρξει συνδυασμό μέτρων, λες, Κώστα.
Έτσι, αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Και φυσικά ισχυρότερα κίνητρα.
Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο οικονομικό πεδίο, καθώς νέα συγκέντρωση διαμαρτύρειας πραγματοποιήσαν νωρίτερα σήμερα οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ήταν ο Αλέξανδρος Μέμος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τη συγκέντρωση αυτή. Αλέξανδρε, τι ζητούν οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πραγματοποιήθηκε ακόμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας λοιπόν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, με τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου να ζητούν να γίνουν τα δάνειά τους βιώσιμα, να πληρώσουν αυτά που πραγματικά δανειστήκαν, όπως έχει συμβεί και σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διότι, όπως μας είπαν, αυτή τη στιγμή ολόκληρες οικογένειες έχουν πληρώσει περισσότερα από όσα δανείστηκαν και συνεχίζουν να χρωστούν υπέρογκα ποσά. Είναι ένα πραγματικά ακαθόδε ζήτημα που αφορά 70.000 οικογένειες στην Ελλάδα. Οι δανειολήπτες, μάλιστα, μετά τη συγκέντρωση κατέθεσαν και σχετικό ψήφισμα στη Βουλή. Από την πλευρά του, στο Υπουργείο Οικονομικών, η ειδική ομάδα εργασίας επεξεργάζεται σενάρια και συνομιλεί με τράπεζες προκειμένου να βρει λύσεις που θα ανακουφίσουν τους δανειολήπτες. Οι προτάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι η χρήση του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφείλων και η μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο 3 χρόνια. Προτάσεις που όμως, Γρηγόρη, μας είπαν οι δανειολήπτες ότι δεν λύνουν ουσιαστικά το πρόβλημα, ούτε τους ανακουφίζουν. Ενώ, κλείνοντας, να σου πω, το παρόν στη συγκέντρωση έδωσαν και βουλευτές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και η πρόεδρος της Πλέψης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου όλοι τους τάχθηκαν υπέρ των δανειοληπτών και τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει μια δίκαιη λύση υπέρ τους.
Αλέξανδρε Μέμβο, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της στην Alpha Bank προχωρά η ιταλική UniCredit. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη αυτή. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ιταλικός όμιλος UniCredit ήταν ήδη στην Alpha Bank με ποσοστό 9,6% και πήρε από ένα ολλανδικό επενδυτικό φαντ που ήταν μέχρι τώρα μέσα στην Alpha Bank, πήρε το 9,75%. Πήρε δηλαδή από τους Ολλανδούς το πακέτο τους, άρα οι Ολλανδοί αποχωρούν και η UniCredit σχεδόν διπλασιάζει το δικό της ποσοστό. Πηγαίνει στο 19,35% για την ακρίβεια, 100% στην Alpha Bank. Και είναι μια κίνηση η οποία, η αλήθεια είναι ότι σχολιάστηκε και από την, και από το Οικονομικό Επιτελείο, αλλά και από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μια κίνηση η οποία στην αγορά είχε θετικό αντίκτυπο. Να σου πω λοιπόν ότι ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, τονίζει ότι αυτή η κίνηση της UniCredit ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει στην προσέλκυση ακόμα περισσότερων επενδύσεων από ξένα κεφάλαια. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, από την πλευρά του τόνισε ότι αυτή η απόκτηση επιπλέον και ποσοστού από τη UniCredit στην Alpha αντανακλά και τα σημαντικά βήματα προόδου που έχει κάνει το τραπεζικό σύστημα, ο τραπεζικός τομέας, αλλά και η ελληνική οικονομία συνολικά, βήματα τα οποία πιστοποιούνται και από τις συνεχείς αναβαθμίσεις της ελληνικής δημοκρατίας, λέει ο κ. Τουρνάρας, αλλά βέβαια και των ελληνικών τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης.
Άκη Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τη σύσταση Ειδικής Προανακριτικής Επιτροπής για τον Κώστα Καραμαλή με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος προτείνει η Νέα Δημοκρατία σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών. Η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας διαχωρίζει τις όποιες ευθύνες του πρώην Υπουργού από την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, θέμα ευθύνης όπως υπογραμμίζει της ρυθμιστικής αρχής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν χάσει την κάθε αξιοπιστία, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Η ψηφοφορία, όπως ξέρετε, είναι μυστική. Κάνουμε το καθήκον μας. Ήδη καταθέσαμε ως κυβερνητική πλειοψηφία το κατηγορητήριο. Από εκεί πέρα στο χέρι όλων των βουλευτών και των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Τι θα ψηφίσουν, και να σας πω και κάτι. Δεν απαγορεύεται στους βουλευτές της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν υπέρ. Εμείς λέμε στη δικαιοσύνη, στους τακτικούς δικαστές, σε ανώτατους δικαστές, να πάρουν ένα κατηγορητήριο και να το πάρουν είτε στο αρχείο, είτε να το προχωρήσουν, είτε να το διευρύνουν. Αν αυτό δεν συμβεί, δεν πάει δηλαδή για προανακριτική ή δεν πάει στο τέλος στο δικαστικό συμβούλιο, θα είναι αποτέλεσμα τιμωρίας των βουλευτών. Σε μια μυστική ψηφοφορία, εμείς θεωρούμε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και θέλω να ακουστεί αυτό και να καταγραφεί, θα στηρίξει το δικό της κατηγορητήριο.
Της Νέας Δημοκρατίας.
Αλλά δεν μπορούμε εμείς να απολογούμαστε εν συνόλο 300 βουλευτές. 151 ψήφους θέλει.
Εχμηρό σχόλιο για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας από τον εκπρόσωπο του Πασόκ Κώστα Τσουκαλά που μίλησε στο Art News.
Απ' τη μία λέει ότι δεν βλέπει ευθύνες και ότι είναι μόνο διοικητικές ευθύνες. Απ' την άλλη προχωράει σε μία παραπομπή η οποία κατά τη γνώμη μου γίνεται για τα μάτια του κόσμου προκειμένου να μην πει κάποιος ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προχώρησε σε παραπομπή.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσουκαλά. Ο βουλευτής τώρα του Πασόκ Παύλος Χριστίδης, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία για την πρόταση που κατέθεσε για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.
Ο τρόπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία φέρνει την πρότασή της είναι φτελιστικός πρώτα απ' όλα για την κυβερνητική πλειοψηφία. Για τα στελέχη τα οποία έλεγαν ότι δεν έχει καμία ευθύνη ο κ. Καραμαλής και τελικά έχουν μια χαρά ευθύνη για όλα. Τα ζητήματα λοιπόν θα τα δούμε από εδώ και μπρος και σε πολιτικό και σε ποινικό επίπεδο. Εμείς έχουμε καταθέσει μια πλήρη πρόταση. Η πρόταση αυτή έχει την αποδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των νομικών, ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα πάρα πολύ καλά. Επομένως, εδώ θα μετρηθούμε με βάση και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πολιτικές πια. Και θα νομίζω ότι ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
Στον σταθμό μας μίλησε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος, ο οποίος ρωτήθηκε εάν θα υπάρχουν τελικά μόνο δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής στη Βουλή.
Όπως γνωρίζετε, έχουμε 26 βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του δεν μπορεί να καταθέσει την πρόταση. Συζητάμε ακόμη με την Νέα Αριστερά, αλλά και με ανεξάρτητους βουλευτές, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τεκμηριώσουμε νομικά μία πρόταση, στεκόμενη στα πραγματικά στοιχεία της ποινικής δικογραφίας.
Απαράδεκτη πρόταση Νέας Δημοκρατίας, λέει το ΚΚΕ, να ακούμε τον βουλευτή Νίκο Καρθανασόπουλο.
Πρόκειται για μια πρόταση προσχηματική και προσβλητική. Μια πρόταση πλυντήριο που επιδιώκει να ξεπλύνει τις διαχρονικές ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κυβερνήσεων. Πλυντήριο για τις ίδιες τις ευθύνες του Κώστα Καραμαλή.
Κριτική σε υψηλούς τόνους από τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό, και την επικεφαλής Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αν βρούμε ισοδύναμη με αυτό που εμείς υιοθετούμε και πιστεύουμε, κύριε Στάθη, θα ψηφίσουμε, ενώ με κανένα πρόβλημα, μία από τις προτάσεις των άλλων κομμάτων.
Θα τη διαβάσουμε. Απορώ που δεν αντιλαμβάνεστε πόσο εκτεθειμένοι είστε στα μάτια ολόκληρης της κοινωνίας.
Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν αντιδράσεις, Νίκο. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την αντιπολίτευση μετά την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Νίκος Τσιμπίδας? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη να μας μεταφέρει τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την αντιπολίτευση μετά την κατάθεση της πρότασης για προανακριτική από τη Νέα Δημοκρατία, με αιχμή βέβαια την αποσύνδεση των όποιων ευθυνών του πρώην Υπουργού του Κώστα Καραμαλή από την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Για σωρία αντιφάσεω κάνει λόγο το Πασόκ, ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά, ενώ τη διερεύνηση όλων των πιθανών ευθυνών ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως δερμία κριτική και από τα άλλα κόμματα. Έχουμε όμως τώρα τον Νίκο Τσιμπίδα στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερο. Νίκο.
Ναι, καλησπέρα Γρηγόρη, θα πάω να μιλήσουμε. Συνεχίζονται λοιπόν και σήμερα οι αντιδράσεις στην Ολομέλεια για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Προανακριτική Επιτροπή για τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Είχαμε σήμερα συνέχεια και από το ΠΑΣΟΚ και από την Νέα Αριστερά Αλλά είχαμε και τοποθέτηση από τη Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μεταράκη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, να λέει ότι είναι η πρώτη φορά στη μεταπολίτευση που κυβερνών κόμμα καταθέτει πρόταση εναντίον του υπουργού του. Και αυτό δείχνει τη βούληση τη κυβέρνηση να πέσει και τη πλειοψηφία να πέσει άπλετο φω. Όλοι εμεί, είπε ο κ. Μεταράκη, απαιτούμε να λάμψει αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία κινεί τη διαδικασία για να υπάρξει πλήρη δικαστική διερεύνηση χωρί κανένα περιορισμό των ευθυνών που μπορεί να έχει ο πρώην υπουργό. Γιατί το λέει τώρα αυτό ο Γρηγόρη κ. Μεταράκη? Γιατί το Δικαστικό Συμβούλιο θα διεξάγει έρευνα εξ αρχής και μπορεί, εάν πέσει πάνω σε νέα στοιχεία ή αν κρίνει, να διευρύνει το κατηγορητήριο. Βέβαια, υπάρχει περιορισμός στο τι μπορεί να κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο, μιας και όποια πρόταση απορριφθεί από την σχετική ψηφοφορία που θα γίνει, σημαίνει ότι η ίδια κατηγορία δεν μπορεί να διερευνηθεί και δεν μπορεί να επανέλθει. Αν δηλαδή απορριφθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που είναι προανακριτική για το κακούργημα για την ασφάλεια των συγκοινωνιών, δεν μπορεί αυτή η κατηγορία να ξαναέρθει στη Βουλή, γιατί θα απορριφθεί ως απαράδεκτη απευθείας, μιας και έχει απορριφθεί στην κάλπη της Βουλής. Αυτό φαίνεται ότι είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει κολλήσει μέχρι στιγμής η δυνατότητα ή η προοπτική κοινής πρότασης ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Μαθαίνουμε όμως από το ρεπορτάζ ότι σήμερα ίσως καταληχθεί αυτή η πρόταση, τουλάχιστον πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, και θα επικοινωνηθεί στη Νέα Αριστερά, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχει ακόμα περιθώριο να κατατεθεί κοινή πρόταση. Όπως και να έχει, μέχρι το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου θα έχουμε πλέον την ψηφοφορία στη Βουλή.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Αθήνα λόγω της 48ωρης απεργίας του ΣΑΤΑ, του Συνδικάτου των Αυτοκινητιστών. Το Συνδικάτο κάνει λόγο για σειρά προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο. Από τη λεωφόρο υπήρχε και πορεία των αυτοκινητιστών. Από τη λεωφόρο Αθηνών κατευθύνθηκαν με τα οχήματά του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο σταθμό μας, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, για τα προβλήματα και τα αιτήματα του κλάδου, ο Θήμιος Λιμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ. Για να τον ακούσουμε.
Δεν έχει αφήσει η κυβέρνηση από το 19, δεν έχει αφήσει να λειτουργήσει ο νόμος του Σπίτζη και της Παπανάτσου, οι πολυεθνικές, όπως λένε οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ότι δεν είναι κοινωνία της πληροφορίας, είναι μεταφορικές εταιρείες ή διαμεσολαβητές που πρέπει να γραφούν στο Υπουργείο Μεταφορών της κάθε χώρας, γιατί παρεμβαίνουν στο τιμολόγιο και αυτό απαγορεύεται, και δεύτερον ότι δεν τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας της κάθε χώρας.
Άρα η 48ωρη γίνεται για αυτό το λόγο.
Και γι' αυτό και για όλα τα προβλήματα τα οποία εμάς είχαμε συμφωνήσει να τα προχωρήσουμε και να τα λύσουμε με τον κύριο Οικονόμου σταδιακά. Και τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μόνο δεν συζητάει για να τα λύσουμε, δεν δέχεται κουβέντα.
Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, 17 κιλά κοκαίνης εντόπισαν οι αρχές σε διαμέρισμα στο Μενίδη, το οποίο είχε μετατραπεί σε χημικό εργαστήριο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έφερναν από τη Λατινική Αμερική την κοκαίνη υγρής μορφής, εμποτισμένη σε ρούχα, και στη συνέχεια προχωρούσαν στην επεξεργασία τους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Ζωή Κακαβάτο, αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζωή, έχουμε κάτι νεότερο όμως από την υπόθεση με τους πυροβολισμούς στη Θέρμη επάνω στη Θεσσαλονίκη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση πλέον, οι προσαγωγές των Τούρκων που έγιναν νωρίτερα από την υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος μετατράπηκαν σε συλλήψεις και δεν έχει προκύψει σχέση με το περιστατικό στη Θέρμη. Οι πέντε κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι δύο εντοπίστηκαν να κινούνται σε όχημα και κινητοποιήθηκαν. Στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και άλλα τρία άτομα. Συνολικά από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες στο σπίτι βρέθηκαν 2,3 γραμμάρια κοκαίνης, 2 γραμμάρια κάναβης και 7 κινητά τηλέφωνα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό που έγινε χθες το μεσημέρι στη Θέρμη κρίνεται ως πολύ σοβαρό. Φαίνεται πως οι τρεις Τούρκοι που επέβαιναν σε όχημα παρακολουθούνται από την ΕΕΠ, φαίνεται να υπήρχαν γρήγορες πληροφορίες για εμπλοκή τους σε σοβαρές υποθέσεις, όπως συμβόλαια θανάτου ή ναρκωτικά. Στη Θέρμη, ο οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων. Από πίσω σταμάτησε το αυτοκίνητο, το όχημα της ΕΕΠ. Από το αυτοκίνητο των Τούρκων αποβιβάστηκε ο ένας και πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές εναντίον τους. Στη συνέχεια και οι τρεις με το όχημα τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι Τούρκοι θεώρησαν πως το όχημα που τους ακολουθούσε επέβαιναν ομοιγνείς τους, πιθανότατα μέλη, αντίπαλοι, συμμορίες, και γι' αυτό άνοιξαν πρώτη πύρα.
Λοιπόν, και στο Μενίδη τώρα να δούμε τα νεότερα που υπάρχουν για αυτή την υπόθεση με την κοκαίνη που εντόπισαν οι αρχές.
απίστευτο τρόπο είχαν βρει τα μέλη κυκλώματος για να φέρουν στη χώρα μας ναρκωτικά από χώρα της Λατινικής Αμερικής. Η κοκαίνη εισάγονταν σε υγρή μορφή μέσω ρούχων, τα οποία ήταν εμποτισμένα με την συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία. Στη συνέχεια, τα μετέφεραν τα ναρκωτικά σε διαμέρισμα στην περιοχή του Μεγιδίου, το οποίο είχε μετατρέψει σε εργαστήριο όπου έκαναν και νέα επεξεργασία. Ξεχώριζαν την κοκαίνη, προχωρούσαν στην όθευση και την διακινούσαν. Στην αρχή εντοπίστηκε μέλος της οργάνωσης στην περιοχή του Μεγιδίου. Στην βαλίτσα του βρέθηκαν ρούχα εμποτισμένα με κοκαίνη, πιστόλι, καθώς και ένας διαμεστήρας με 5 φυσικά. Κατά τη διάρκεια τώρα της αστυνομικής επιχείρησης, δύο εμπλεκόμενοι, μία 48χρονη και ένας 38χρονος από την Λατινική Αμερική, πριν τη σύλληψή τους, πήδηξαν από διαμέρισμα πρώτου ρόφου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Έγιναν 4 συλλήψεις, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε υπόμνημα σε αμερικανικές πρεσβείες να μην προγραμματίζουν ραντεβού για φοιτητικές βίζες, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εξετάσει νέες οδηγίες που αφορούν τα social media των υποψήφιων αλλοδαπών φοιτητών. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξης, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ την ίδια ώρα, Έλενα, ανακοίνωσε και νέα μέτρα κατά του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Συνεχίζεται, βλέπουμε αυτή η κόντρα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, συνεχίζεται η κόντρα. Να ξεκινήσουμε από το μέμο που έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο προς όλες τις αμερικανικές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο. Όπως είπες, να σταματήσουν τα ραντεβού με τους ξένους φοιτητές όσον αφορά τις φοιτητικές βίζες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως ότου η αμερικανική κυβέρνηση εξετάσει και ανακοινώσει νέες οδηγίες. Και αυτό αφορά και στα social, στην εξέταση των social media των υποψήφιων αλλοδαπών φοιτητών. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι πολλά από τα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια είναι κέντρα όπου αναπαράγεται αντισημιτισμός και ριζοσπαστικές ιδέες. Και επίσης να πούμε ότι όσον αφορά τα προγραμματισμένα μέχρι τώρα ραντεβού, αυτά θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέες περικοπές όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, μετά από την περικοπή, το πάγωμα των επιχορηγήσεων 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανακοίνωσε και το πάγωμα ομοσπονδιακών συμβολέων με το Πανεπιστήμιο ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Να πάμε όμως και στο Βερολίνο, Γρηγόρη, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η συνέντευξη τύπου του Φρίντριχ Μέρτς με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μέχρι στιγμής, τώρα μιλάει ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Φρίντριχ Μέρτς λίγο νωρίτερα μίλησε για στενότερη συνεργασία των δύο χωρών και σε οικονομικό επίπεδο. Μίλησε για τις διπλωματικές εξελίξεις, λέγοντας, ευχαριστώντας τον Αμερικανό πρόεδρο για τη μεσολάβησή του, και είπε ότι η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεργαστούν στενά. Και επίσης κατηγόρησε εκ νέου τη Μόσχα ότι καθυστερεί να δώσει τις προτάσεις της για τις διαπραγματεύσεις, όπως έχει πει εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Δεν αναφέρθηκε, είπε ότι συζητήθηκε το θέμα της στήριξης περαιτέρω της στρατιωτικής του Κιέβου, αλλά είπε ότι δεν θα αναφερθεί σε λεπτομέρειες. Όμως αναφέρθηκε εκ νέου στην άρση της απαγόρευσης για την εμβέλεια των πυραυλικών συστημάτων και είπε ότι η Γερμανία και η Γερμανική και η Ουκρανική αμυντική βιομηχανία θα συνεργαστούν και για την παραγωγή όπλων από την Ουκρανία.
Και στον Καναδά, να κλείσουμε με τον Καναδά, είχαμε σαφείς αναφορές και αιχμές για την ανεξαρτησία του Καναδά, τόσο από τον βασιλιά Κάρολο στην ιστορική σημασία της επίσκεψης μας έλεγες εχθές, όσο και από τον πρωθυπουργό της χώρας Κάρνεϊ κατά την ιστορική επίσκεψη του Βρετανού Μονάρχη στον Καναδά.
Στην ομιλία του, η οποία είχε γραφτεί από την κυβέρνηση του Καναδά για την έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου, ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε σε έναν δυνατό και ανεξάρτητο Καναδά, εν μέσω βεβαίως θερμών χειροκροτημάτων. Δεν αναφέρθηκε άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του όμως, ο Μαρκ Κάρνι είπε ότι σε μια έμεση βολή κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, εμείς είμαστε η χρυσή εποχή της Αθήνας και αυτή είναι η Ρώμη, αναφερόμενος έτσι σε μια αναφορά και για το χρυσό θόλο, τα νέα αμυντικά σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ, στα οποία, όπως είχε πει, θα συμπεριλάβει και τον Καναδά, αν ο Καναδάς βεβαίως πληρώσει γι' αυτό.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Η εθνική λυρική σκηνή ανοίγει παραδοσιακά τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδιο. Φέτος η εκκίνηση γίνεται την 1η Ιουνίου με την όπερα του Πουτσίνι του Ραντότ, με σε μουσική διεύθυνση του Πιέρ Τζόρτζιο Μοράντι. Πάμε στην Έλενα Νεφωτίση, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Ηρώδιο, και ξεκίνημα, όπως πολύ σωστά είπες, με του Ραντότ, μια παραγωγή της εθνικής λυρικής, εκτός της πρεμιέρας που έχει οριστεί την 1η Ιουνίου. Η όπερα του Πουτσίνι θα φιλοξενηθεί στο Ηρώδιο στις 3, 5, 6 και 8 Ιουνίου. Του Ραντότ, το κύκνιο άσμα του Πουτσίνι, σχεδόν έναν αιώνα μετά τη δημιουργία του, παρουσιάζεται σε μουσική διεύθυνση Πιέρ Τζόρτζιο Μοράντι και σκηνοθεσία του Αντρέι Σερμπάν, και με μια διανομή διεθνούς ακτινοβολίας. Για την ιστορία, να πούμε ότι ο Πουτσίνι πέθανε πριν ολοκληρώσει την όπερα, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε με βάση τα προσχέδιά του από το συνθέτη Φράνκο Αλφάνο. Η παρτιτούρα συνδυάζει το ανάλαφρο στοιχείο της κομέδια του Λάρτε, έχοντας επιπλέον το στοιχείο της μεγαλοπρέπειας που αντανακλά τη φανταστική αυτοκρατορική Κίνα, εκεί όπου διαδραματίζεται η ιστορία του Τουρατό, της πριγκίπισσας, που αφαιτεί το λόγο της και δεν παντρεύεται τελικά τον άγνωστο πρίγκιπα που κατάφερε να λύσει τους γρίφους που η ίδια είχε βάλει. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι για τη νέα παραγωγή του Τουραντό, 17 χρόνια μετά την τελευταία παρουσίαση του έργου στην Ελλάδα, η Εθνική Λυρική συνεργάζεται με καλλιτέχνες υψηλού κύρους. Εκτός από τους συντελεστές που προαναφέραμε, τα σκηνικά και τα κοστούμια σχεδιάζει η σπουδαία διεθνής Ελληνίδα σκηνογράφος και ενδυματολόγος, η Χλόη Ομπολένσκι, η οποία έχει υπογράψει εμβληματικές παραγωγές τόσο στο θέατρο όσο και στο σινεμά, και συνεργασίες από Πίτερ Μπρουκ μέχρι Φράνκο Τζεφερέλη. Το κοινό, λοιπόν, θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει διεθνώς καταξιωμένους ερμηνευτές της όπερας και στις δύο διανομές των ρόλων, στο ρόλο τώρα της Τουραντό, δύο σπουδαίες δραματικές υψήφωνοι της εποχής μας που έχουν αναγνωριστεί ως ιδανικές ερμηνεύτριες του ρόλου, η Αμερικανίδα Λις Λίτστρομ και η Βρετανίδα Κάθριν Φώστερ.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη αναμένεται ένας άστατος καιρός σε υπηρετικές περιοχές, με βροχές, τοπικές καταιγίδες, μπόρες. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν λίγο μετά το μεσημέρι, θα επηρεάσουν περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στεριάς, της Πελοποννήσου. Αργά το βράδυ πιθανόν να βρέξει ακόμα και σε περιοχές των Κυκλάδων. Η άνεμη βορειοδυτική στα 5 μποφόρ. Στην Αττική περιμένουμε να βρέξει μετά το απόγευμα. Στον ομό Θεσσαλονίκη μικρή πιθανότητα, καθώς εκεί θα επικρατούν οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάνουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, στους 26 με 28 βαθμούς το μεσημέρι στη χώρα. Την Παρασκευή ο άστατος καιρός παραμένει, με βροχές, τοπικές καταιγίδες και σε υπηρετικές περιοχές, αλλά και στο Νότιο Αιγαίο και σε Κυκλάδες, αλλά και σε Κρήτη. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το Σάββατο σε αρκετές περιοχές. Από την Κυριακή αναμένεται γενικά βελτίωση του καιρού, και πάλι όμως δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές μπόρες, τοπικές καταιγίδες στον ορεινό υπηρετικό κορμό, αλλά και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή, όμως θα ανέβει περισσότερο από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, έτσι από την Τρίτη και μετά το θερμόμετρο θα ξεπεράσει σε πολλές περιοχές και τους 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέγκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο renews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.